Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Začal by som asi informáciou, ktorá rezonovala sociálnymi sieťami a kryptomenovo-tradingovým sektorom, predovšetkým vo včerajších podvečerných hodinách a v rámci približne hodiny obzvlášť, kedy cena kryptomeny XRP výrazne vystrelila, ale potom v podstate padla na úrovne, na ktorých bola predtým. A k tomu prispela ďalšia manipulačná správa, ktorá teraz najnovšie tvrdila, že BlackRock, najväčší správcovský gigant na svete, sa pokusí po žiadosti o spotové Bitcoin ETF a spotové Ethereum ETF, ktoré sú reálne, zabojovať aj o spotové ETF na kryptomenu XRP. Táto správa sa šírila vďaka v podstate záznamu v Delaware, kde malo byť v podstate nejaké predbežné podanie žiadosti o spotové ETF od BlackRocku na XRP a následne sa to šírilo sociálnou sieťou Twitter, respektíve X, a zdieľal to okrem iného napríklad aj Dylan Leckler z Bitcoin magazínu či portál Blog. Následne Erik Balchunas, popredný analytik Bloombergu, zistil, že táto správa je falošná, trvalo to pár desiatok minút a následne aj BlackRock vylúčil tú skutočnosť, že by žiadal alebo plánoval žiadať o spotové ETF na XRP. Čiže kým v prípade Bitcoinu a Ethereum sa o to naozaj pokúša a v prípade Bitcoinu je dosť veľká pravdepodobnosť, že to bude schválené, dokonca BlackRock teraz najnovšie komunikoval nejakú takú správu v tom kontexte, že verí aj v schválenie spotového ETF na Ethereum, tak v prípade XRP je to naozaj len špekulácia. Stačilo to však na to, že vyletela cena kryptomeny XRP o 12% na tuším, že nejakých 77 centov, ale potom to, 73 centov, a potom to však zletelo dole na tie úrovne, na ktorých XRP bolo plus minus predtým. Takže ďalšia manipulatívna správa, falošná správa, ktorá sa rýchlo prehrnala sociálnymi sieťami a spôsobila veľkú pumpu na cene a potom pokles. Veľmi podobný scenár sme videli nedávno, keď Cointelegraph zverejnil neoverenú informáciu o tom, že SEC schválila bitcoinové spotové ETF. Bitcoin tedy prudko vystrelil, ale do pár minút sa ukázalo, že je to falošná správa. Tiež na to prišli predovšetkým tí analytici Bloombergu a potom v podstate to padlo na tie predošlé cenové úrovne, čiže tentokrát sme to videli len s tým rozdielom, že tentokrát sa to týkalo XRP. Potvrdzuje to, že na tom trhu to bujne, ale zároveň, že v prípade kryptomenového trhu je typické, že sa snažia mnohí o rôzne manipulácie a podvody a vyhajpovanie cien. Ja sa k tomu inak dostanem ešte dnes aj v súvislosti s ďalšou správou. Ale poďme ďalej, toto vyzerá celkom zaujímavé. Tether tlačí, no. Nové Tethery USDT do obehu. Teraz je len otázkou to, že či sú naozaj kryté podkladovými aktívami, čiže americkými dolármi, respektíve nejakými štátnymi americkými dlhopismi, alebo niečo, čo je ekvivalentom k tej hodnote, ktorú vlastne ten Tether pušťa do obehu. Najnovšie správy hovoria o tom, že za posledný mesiac Tether, čiže emitent USDT, poslal do obehu 4 miliardy nových USDT, ktoré vznikli na blockchainoch Tron a Ethereum. Na Trone tuším, že 3 miliardy, na Ethereum 1 miliard. Od úvodu roka Tether takto pustil do obehu vyše 22 miliard amerických dolárov v stablecoine USDT. Stále samozrejme existujú ľudia, ktorí spochybňujú to, že či sú naozaj kryté tými podkladovými aktivami, alebo či Tether náhodou takýmto spôsobom nemanipuluje cenu Bitcoinu, respektíve celého kryptomenového trhu. Je značná časť ľudí, ktorí si to myslia, a ja v prípade tohto, lebo je to dosť komplikovaná téma, si naozaj netrúfam povedať, že či je to pravda alebo nie. Úplne by som sa nedivil, keby na tom niečo bolo pravdivé, ale to je naozaj len môj súkromný, subjektívny názor bez nejakej schopnosti to hodnotiť viac do hĺbky. Každopádne, pokiaľ ide o reakcie trhu na tieto nové informácie, na to, že Tether opäť emituje významné množstvo Tetherov do obehu, aj na tomto grafe to možno vidieť, tak sa spomína, že naposledy, keď takýmto tempom púšťal do obehu nové USDT, tak padali Silicon Valley Bank, Silvergate a Signature Bank. Nejaké tie konšpirácie alebo špekulácie sa trochu odvolávajú aj na to, že či náhodou to neznamená, že sa chystá opäť nejaký negatívny fundament z globálnych trhov a ten Tether s tým môže mať niečo spoločné, že sa prelievajú peniaze do krypta. Naozaj netuším, tiež veľmi špekulatívne. CEO Tetheru Paolo Ardoino to vysvetľuje o mnoho jednoduchším spôsobom. tvrdí, že Tether sa chystá na spustenie integrácie významných zložiek pre kryptomenový ekosystém a aj s tým môže súvisieť to, že navyšuje svoje objemy. Generálny riaditeľ Tetheru na X oznámil, teda bývalom Twitteri, že firma sa v roku 2024 chystá oznámiť až 5 nových projektov. Povedal, pár z nich by mohlo na dobro zlikvidovať niektoré populárne centralizované služby Web 2.0, čiže naznačuje, že Tether mierí v podstate tomu Web 3.0. Okrem toho Tether inak sa čím ďalej tým viac zaujíma aj o Bitcoin, o tému ťažby Bitcoinu a tak ďalej, len tak pre doplnenie. Poďme k nejakým číslam. Trhová kapitalizácia kryptomenového trhu stúpla o nejakých 600 miliard do úvodu roka, čo naznačuje teda obnovený záujem o Bitcoin, ale aj altcoiny. Nový report CoinShares reportuje, že v minulom týždni naprúdilo do kryptomenových fondov takmer 300 miliónov amerických dolárov a citujem teraz CoinShares, digitálne investičné produkty zaznamenali minulý týždeň prílev v hodnote 293 miliónov dolárov, čím príliv kapitálu od úvodu roka presiahol hranicu 1 miliardy dolárov, čo je tretí najvyšší ročný príliv v histórii. Hlavne je to poháňané v posledných týždňoch, výrazne stúpa počet peňazí, alebo teda objemy kapitálu, ktoré v konečnom zúčtovaní prúdia do týchto kryptomenových fondov. Dlho sme tam videli najmä počas leta poklesy, predtým na jar to bolo zase také trošku, že tam pribudali peniaze, ale teraz tam pribúdajú najvýraznejším spôsobom od úvodu tohto roka a v podstate od toho momentu, ako došlo k veľkému výplachu kryptomien v tom období, kedy krachla FTX a aj predtým padala Terra, Luna, Celsius a tak ďalej. Čiže obnovený záujem inštitucionálnych peňazí, investorov, akreditovaných investorov, tých, ktorí robia expozíciu do kryptomien cez tie ETPčka, jednoducho nie je tým priamým spôsobom, že by si kúpili krypto a držali ho na privátnej peňaženke. Toto vyzerá samozrejme pozitívne aj v kombinácii s tým, že popri tom investície do fondov, ktoré sú spojené so štvrtom Bitcoinu, naopak majú, respektíve zaznamenávajú odlivy, čiže veľké objemy do Bitcoinu, 240 miliónov konkrétne išlo do Bitcoinu, 49 miliónov išlo do Ethereum, inak to je dosť výrazný nárast kapitálu, prúdia sa ho do Ethereum fondov v porovnaní s tým, čo sme videli v predchádzajúcich mesiacoch, ale Bitcoin samozrejme jednoznačne vedie. 240 miliónov len za jeden týždeň, od úvodu roka už nad miliardou, len samotné bitcoinové fondy, pokiaľ rátame všetko dokopy, od úvodu roka 1,1 miliardy dolárov už naprúdilo do kryptomenových fondov. Celkovo v rámci kryptomenových fondov je spravovaný kapitál v hodnote 44,3 miliardy dolárov, je to najviac od úrovni veľkých zlyhaní kryptofondov v maji 2022, to bolo potom crashy Terra. No a pozitívne vyzerá pohľad aj na tento graf, ktorý potvrdzuje, že naďalej dochádza k akumulácii bitcoinov zo strany dlhodobých držiteľov bitcoinu, to sú tí, ktorí držia bitcoin aspoň 155 dní, totiž ich akumulácia 2,4 násobne prekonáva emitenciu súčasnú bitcoinov do trhu, čo znamená, že koľko sa bitcoinov teraz aktuálne vyťaží. Ak má pamäť nepletie, tak je to teda 900 bitcoinov denne, čo znamená, že v podstate trojnásobok z toho, okolo 2700 bitcoinov, pardon, nie, 2,4 násobok, čo je tak ako tá moja matika je úplne žalostná, ale 2,4 násobok 900, to môže byť okolo koľko 2200 bitcoinov, plus minus, opravte ma prosím v komentároch, mierí na adresy dlhodobých držiteľov bitcoinu, pokiaľ sa bavíme o tom priemere za posledný mesiac, čo znamená teda, že naozaj to presvedčenie držať bitcoin dlhšiu dobu, nepredávať ho, čím ďalej tým viac graduje aj z pohľadu on-chain dat. Poďme si odskúšiť opäť k Ethereu. Spoločnosť Finder zverejnila nový prieskum medzi investormi, pokiaľ ide o cenové výhľady pre rast alebo pokles ceny kryptomeny Ethereum. Neviem, či tento prieskum náhodou nebol realizovaný ešte predtým, ako BlackRock vstúpil do boja o spotové Ethereum ETF. Každopádne investori začali byť trošku skeptickejší ku koncu roka, pokiaľ ide o Ethereum, čo pre mňa samého je trochu prekvapenie vzhľadom na tie posledné fundamenty. Očakávajú teda totiž teda, že Ethereum skončí nižšie, než je teraz okolo úrovne 1840 dolárov, teraz je na úrovni 2064 dolárov, to vidíte aj tu na hore v tejto lište na kryptonovinky.sk. Pokiaľ ide o výhľady, do konca roka 2025 očakávajú, že Ethereum bude na úrovni vyššie 5800 dolárov a do konca, alebo roka 2030 alebo do konca tejto dekády okolo úrovne 14000 dolárov, ale sú to tiež o čosi nižšie prognozy, než očakávali v prieskume, ktorý bol realizovaný rovnakou spoločnosťou v lete. 90% účastníkov sa však zhodlo na tom, že teraz je ten správny čas na nákup Ethereum. Čo nosí nižší podiel, okolo 83% účastníkov prieskumu si myslí, že Ethereum je buď podhodnotené alebo spravodlivo ocenené. Čiže v podstate pozitívny sentiment pre Ethereum minimálne v tom strednodobom alebo dlhodobom horizonte, pokiaľ ide o záver roka, myslia si, že by mohlo dôjsť k cenovej korekcii. Ešte by som tu tak vypichol, tuším, že tam bol Desmond Marshall, riaditeľ Rock International a Rock Ventures, dokonca varuje, že makroekonomické vplyvy by mohli prispieť k tomu, že Ethereum klesne až k úrovni okolo $1,200 predtým, ako zaznamená nejaké ďalšie rasty v tých nasledujúcich mesiacoch až rokoch. Čiže také v podstate prognozy, nič, za čo by človek mohol dať ruku do ohňa, ale prekvapujúco možno aj vzhľadom na tie súčasné fundamenty trochu negatívne. Veľký gigant, najväčšia americká banka JP Morgan, krotí optimizmus ohľadom spotového Bitcoin ETF, zverejnili novú správu, v ktorej jednak teda predpokladajú aj oni, že SEC schválili spotové Bitcoin ETF, ale varujú investorov, aby si nemysleli, že to bude znamenať nejaké uvoľnenie kryptoregulačných opatrení v Spojených štátoch. Myslia si, že na tom sa veľa nezmení, že naďalej budú veľmi prísne prístupy amerických regulátorov a amerických politikov ku kryptomenám a v podstate nejaké polienka pod nohy môžu ešte znovu pribudnúť. To, že vznikne nejaké ETF na Bitcoin, prípadne nejakú inú kryptomenu, neznamená, že sa zrazu uvoľnia tie pravidlá. Zároveň varujú, že keď príde ku schváleniu spotového ETF na Bitcoin, myslia si, že dôjde najmä k tomu, že sa v podstate odčerpajú investície z existujúcich bitcoinových produktov, vrátane Grayscale Bitcoin teraz práve do týchto ETF-iek, ale neznamená to, že naprúdi do kryptomien, respektíve do Bitcoinu nejaký nový kapitál, ktorý tam teraz nie je. Myslia si, že to jednoducho prejde z bodu A do bodu B. Napríklad ten Grayscale Bitcoin teraz je spojený s vysokými poplatkami ročnými, tak jednoducho aj keď vlastne dôjde ku konverzii na spotové Bitcoin ETF, tak sa to v podstate konvertuje do toho ETF-ka. Ten kapitál tam zostane, bude to výhodnejšie pre tých investorov. Možno aj z iných tých investičných produktov alebo z burs prejdú tie peniaze do týchto ETF-iek, ale nemyslíte si v JP Morgan, že to bude znamenať, že cena Bitcoinu vyletí takto vysoko. JP Morgan určite nie sú hlúpi ľudia, takže zase tento názor sa nedá úplne zosmiešňovať. Ťažko povedať, ukáže nám až budúcnosť, že či tomu tak naozaj bude. Existuje určitá časť aj členov bitcoinovej komunity a odborníkov, ktorí si myslia, že keď tu ide k schváleniu spotového Bitcoin ETF, tak najprv uvidíme nejakú pumpu, výrazný, pozitívny trend v reakcii na túto novinku, napríklad na spôsob, ako keď Tesla oznámila, že kupuje bitcoiny, ale že proste ten pozitívny sentiment po nejakom čase vyprchá a opäť už to bude skôr o tej adopcii, ale tej dlhodobejšej, ako postupne začnú vznikať opäť nejaké produkty na to nábalené, ako sa začnú pridávať ďalšie banky a to ETF-ko postupne bude alokovať viac a viac peňazí s tým, že teda bežní investori alebo tí boomeri a tak ďalej do toho začnú dávať nejaké to percentičko svojho portfólia, ale môže to byť dlhodobý trend, neznamená to, že Bitcoin bude hneď na úrovni $1,000,000 potom, ako bude schválené spotové ETF. Aj keď ja si myslím, že to stále bude dosť optimistické, ak to umožnia makroekonomické podmienky, tak samozrejme nedá sa vylúčiť ani to, že JP Morgan bude mať v tomto pravdu. Poďme späť k nejakým on-chain datám, to len tak pre zaujímavosť. Podľa dat Glassnode počet adries, ktoré drží aspoň $1,000,000 v bitcoinoch, dosiahol neviem, či nový rekord, ale nárast o 237% za posledných 1 mesiacov, čiže je to v podstate na najvyššej úrovni od úvodu tohto roka. A v podstate najviac ich bolo práve v období, kedy Bitcoin bol tesne pred tým, ako dosiahol ho úroveň $69,000. Vtedy bolo takýchto adries 112 tisíc, v súčasnosti ich je 81 tisíc. Dúfam, že som vás úplne nepoprietol. Každopádne výrazný naraz počtu adries, na ktorých je taká hodnota, že predstavuje aspoň $1,000,000 amerických dolárov. No a zároveň rastie počet wallcoinerov, to sú tí, ktorí majú aspoň jeden celý bitcoin. Je to myslené tak, že na tej adrese je aspoň jeden celý bitcoin. Od januára 2023 narastol ich počet o 4%, ale výrazne ich narastol počet od roku 2018 medzi aprílom a decembrom minulého roka. Čiže od roku 2018 sme zaznamenali najväčší narast wallcoinerov medzi aprílom a decembrom minulého roka, čiže 2022. Mnoho ľudí vtedy naozaj využívalo tie nízke ceny Bitcoinu, okolo aj tých 16 tisíc sa dalo nakúpiť, aby proste si kúpili konečne ten celý Bitcoin alebo aby doplnili tie svoje vtedajšie zásoby tak, aby sa dostali k tej úrovni 1 BTC. Samozrejme naznačuje to a respektíve potvrdzuje to, že stále ten Bitcoin je pohaňaný predovšetkým tam z dola do značnej miery tým bežným retailom, tými bitcoinovými presvedčenými investormi. Peter Schiff sa po dlhšej dobe ozval, to je známy v podstate propagátor investícií do zlata, ale zároveň veľký kritik Bitcoinu. Myslím si, že on do určitej miery považuje aj Bitcoin ako veľkú konkurenciu pre zlato a preto do neho tak rie. Mimochodom jeho syn Spencer, asi ste to už počuli, je naopak veľkým fanúšikom Bitcoinu a oni sa tak trochu aj podpichujú. Každopádne Peter Schiff sa spýtal, že kedy Bitcoin krešne na Twitteri, respektíve X, a sám Peter očakáva, že dojde k schváleniu spotového ETF na Bitcoin, to je dosť zaujímavé, ale teda z jeho ankety vyplýva, že respektíve z toho, ako ju potom vyhodnotil, že on očakáva, že Bitcoin spadne pred spustením ETF-iek, pretože ľudia, ktorí kupovali túto fámu, nebudú v podstate držať tie Bitcoiny ďalej a budú chcieť realizovať svoje zisky. Každopádne z tej ankety vyplynulo, že medzi jeho fanúšikmi je množstvo fanúšikov Bitcoinu, pretože zvolili možnosť kúpiť a hodlovať Bitcoin, až kým nepôjde na mesiac. To zvolilo až 68% ľudí v tejto ankete. Takmer 25 tisíc ľudí sa jej zúčastnilo. 23% očakáva, že cena Bitcoinu krešne potom, ako bude schválené ETF-ko, a takmer 9% si myslí, že Bitcoin krešne, čiže padne ešte pred tým, ako bude schválené ETF-ko na Bitcoin. Každopádne v rovnakom čase alebo v rovnaký deň Bernstein zverejnil novú prognozu, v ktorej odhaduje, že Bitcoin nájde svoj vrchol v novom rastovom cykle okolo úrovne 150 tisíc dolárov, čiže vidíte, že tie názory aj v tom inštitucionálnom svete na budúcu cenu Bitcoinu sa výrazne rôznia. Zaujala ma informácia, podľa ktorej uniesli klientov burzy Binance v Čiernej hore. Neviem, kedy sa to stalo, šéf Binance CZ, Changpeng Zhao, to priznal nejaké 2-3 dní dozadu na sociálnej sieti Twitter. Pokiaľ viem, tak sa tým ľuďom, ktorí boli unesení, napokon nič nestalo, ale tí unosovia ich prinútili, aby realizovali transakcie z ich kryptomenových peňaženiek v hodnote 12,5 milióna dolárov. Väčšina z toho boli stablecoiny USDT postavené na blockchaine Tron, čiže TRC20, s tým, že potom, ako teda sa dostali na slobodu a Binance bola informovaná o tom, čo sa stalo, tak Binance stihla v spolupráci s Tetherom zmrazí 94,4% z ukradnutých peňazí, okolo 11,8 milióna dolárov v stablecoine USDT. To len naznačuje, že v podstate ako to funguje, to mi príde taká najzaujímavejšia vec z toho celého. Tether je centralizovaná kryptomena, centralizovaný stablecoin, čiže v podstate keď sa tam nahlási nejaký problém a oni to nestihnú previesť do niečoho necentralizovaného, tak oni to dokážu zmraziť, napríklad aj tá spoločnosť Tether. Takže to len ukazuje ten rozdiel napríklad medzi stablecoinami, takýmito centralizovanými a Bitcoinom, lebo v prípade Bitcoinu by ste nič také zmraziť jednoducho nemohli. Bitcoin by ste mohli zmraziť jedine, že by sa dostal na centralizovanú burzu, kde by ho ten v podstate zlodej chcel konvertovať napríklad na nejaký fiat, čiže predať ten Bitcoin, a oni ak by na základe on-chain analýzy vedeli, že ten Bitcoin bol predtým niekde odsudzený, majú právo, respektíve tie burzy to tak robia, neviem do akej miery je to právne klasifikované, že na nejaký čas v podstate ten Bitcoin alebo nejakú inú kryptomenu, o ktorej vedia, že je kradnutá alebo spojená s nelegálnou činnosťou, tak oni to zastavia, nepovolia tú ďalšiu transakciu, ten predaj. Keďže je to na burze, tak už to nie je pod kontrolou toho človeka, ktorý to tam poslal, ale má ten Bitcoin alebo tú inú kryptomenu pod kontrolou tá centralizovaná burza a ona postupuje podľa nejakých ich štandardov. Dokonca Binance aj vysvetlila v kontexte s tým, že ako ona funguje. V závislosti od poskytnutých informácií môže Binance nariadiť dočasné zmrazenie akejkoľvek údajne ukradnutej hodnoty alebo aktív. Aby ste udržali zmrazenie ukradnutých aktív, musíte do 7 dní po kontakte s podporou Binance poskytnúť policajnú správu, čiže ak by náhodou vám ukradli kryptomeny a zrejme by muselo ísť o väčšiu čiastku, aby to brali vážne, tak ich musíte rýchlo kontaktovať a Binance to začne riešiť a musíte potom rýchlo doložiť nejakú policajnú správu. Binance môže predĺžiť obdobie zmrazenia, ak potrebuje viac času na získanie policajnej správy. Je to postavené na individuálnom základe, ale myslím si, že toto sa týka naozaj tých väčších peňazí v hodnotách stoviek, tisíc alebo miliónov dolárov, kedy sa dá nejakým spôsobom zistiť, že to krypto išlo práve na Binance. A keď s nimi budete rýchlo komunikovať, teoreticky môže byť to, čo je ukradnuté, zmrazené na Binance a vrátené vám, ale je to dosť teda komplikované, nič, čo by som chcel niekedy v živote riešiť. No a na záver poďme ku ďalšej správe, ktorú môžeme nazvať alebo zaradiť do kategórie skémov, aspoň minimálne z môjho pohľadu. Totiž vznikol token s názvom Grok. Ak ste videli aj moje video nedávno na mojom druhom YouTube kanáli o vlastne umelej inteligencii Grok, respektíve chatbotový Grok od Ilona Muska, respektíve od jeho divízie zameranej na umelú inteligenciu XAI, tak ste ten názov už počuli. Inak mimochodom vyzerá to tak, že je to celkom vtipná umelá inteligencia, respektíve vtipný chatbot. Všetko nájdete v tomto aj mojom videu, na mojom druhom YouTube kanáli je dole odkaz naň dole pod videom. Každopádne Popri tom hneď ako Elon Musk oznámil, že vzniká ten chatbot Grok, tak nejakí špekulanti vymysleli hneď okamžite token Grok, ktorý nesie teda rovnaký názov, ale treba upozorniť, nemá to nič spoločné s tým chatbotom Grok, ani s Elonom Muskom, ani so žiadnou spoločnosťou Elona Muska, nič to nemá spoločné s X-kom, respektíve bývalým Twitterom. Každopádne vznikol tento token a hneď okolo neho vznikol hype, lebo sa začal spomínať ten Grok, tá umelá inteligencia. No a teraz blockchainový analytik Zach XTB, ktorý sa špecializuje na odhaľovanie rôznych kryptopodvodov, upozornil na to, že tí tvorcovia tohto Groku ešte spravili takú habaďúru, že v podstate na propagáciu toho tokenu využili už predtým existujúce sociálne siete, respektíve profily, ktoré mali dosť veľa followerov a týkali sa napríklad aj predtým zlyhaného alebo zaniknutého memcoinu Andy. Čiže v podstate ten memcoin Andy mal napríklad nejak desiatky tisíc followerov, kvôli tomu, že bolo okolo neho v minulosti hype. Oni to v podstate teraz rebrandli na ten Grok, čo znamená, že hneď tá sociálna platforma mala dosť veľa odberateľov a začali pumpovať ten Grok a ten Grok výrazne vystrelil, ale teraz, keď vlastne ten Zach XBT upozornil na to, že v podstate ide o nejaké správanie, ktoré je veľmi, veľmi blízke skému, tak v reakcii na to klesla hodnota toho tokenu o 70%. Vidieť to aj na tom grafe, ako to tam výrazne lietalo. Inak toto je v podstate úplne že rovnaký príbeh ako napríklad v súvislosti s tým tokenom Ordinals, dokonca Binance ten token Ordinals emitoval, ale zalistoval na svojej platforme a on tiež nesie názov v podstate podľa niečoho, čo vzniklo pre Bitcoin na to, aby mohli vznikať na Bitcoine NFTčka alebo BRC20 tokeny, ale nestoja za tým tokenom Ordinals, tí tvorcovia toho Ordinals, len to má rovnaký názov ako tento token Grok, má rovnaký názov ako tá umelá inteligencia, ten chatbot od XAI od Elona Muska, ale inak to s tým nemá nič spoločné, čiže ak to kupujete, tak prosím vás, len si buďte vedomi, že je to proste čisto špekulatívna, vyhajpovaná vec a ja neviem, že či nevystrelili ešte o 10 000%, že to budú kupovať ďalší špekulanti, v tom kryptosvete sa môžu diať rôzne divné veci, ale neznamená to to, že by ste kupovali token, ktorý má niečo spoločné s Elonom Muskom alebo naozaj s tou umelou inteligenciou, alebo že nebodaj by sa ten token dal v budúcnosti v rámci toho chatbotu používať. Nie, v žiadnom prípade je to len niečo, čo vzniklo preto, lebo vznikol Grok a oni z toho sa pokúsili vytvoriť hype a zjavne im to aj vyšlo, lebo tá kapitalizácia toho tokenu bola už okolo 200 miliónov dolárov, čo ak by som mal zo pár tých tokenov, by som nebol úplne proti, ale samozrejme ja takéto svinstva s prepačením nerobím. Díky, že ste tu boli, dnešné kryptoranianky sú za nami, ideme ešte natočiť rubriku 3 dnes, aby som vám povedal, čo nové na globálnych trhoch, začína sa hlavne od dnešného dňa, včera sa už obchodovalo, ale hlavne od dnešného dňa týždeň plný mnohých zaujímavých ekonomických reportov, takže určite si pozrite aj rubriku Trhy dnes. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dnes ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.